umidvorlik bilan qo'rqib turish ikkita qanot deyishadi ulamolar. Hech qachon qush bitta qanot bilan ucha olmaydi. Biz ojiz bandalar o'zimizni bir qushga o'xshatishimiz kerakki, qush ikkita qanotda uchadigan bo'lganidek, bizda ham ikkita qanot bo'lishi kerak. Qushchi qanotiga o'xshagan qanot emas, balki qalb amallaridan iborat bo'lgan qanot. Bir tomonimizda umidvorlik qanoti, ikkinchi tomonimizda Allohning balosidan, Allohning azobidan qo'rqib turish qanoti. Gunohlarimiz ko'pligini eslab qo'rqib turish qanoti. Ariflar ana shunday bo'lishadi. Keyaytiyaptilarki, Imom Navoiy so'zlarida davom etib, "Va altazimu fihi alla adkura illa hadithan sahihan min al-wadihat." Bu kitobimda ochiq-oydin sahih hadislardan boshqasini zikr qilmaslikni o'zimga o'zim vojib qilaman, deydi. Ya'ni bu kitobimda ochiq-oydin sahih hadislarni zikr qilaman faqat, deb va'da beryaptilar. Iloji boricha deganda inson ojiz, bu kishi sahih deb o'ylagan hadislar aytayaptilar-da. Men faqat sahih hadis zikr qilaman deganda, ya'ni men sahih deb bilgan hadislarni zikr qilaman deyaptilar. Bu kishi sahih deb bilgan hadisni hamma olimlar sahih deb bilmasligi ham mumkin. Shuning uchun ichida ba'zi bir zaif hadislar keladi. Imom Navoiy katta muhaddis olim, hazilakam olim emas. Sahih deb bildimi? Sahihga yaqin bo'ladi. Lekin ba'zan har qancha katta olim bo'lsa ham baribir xato qilib qo'yadi inson. Shuning uchun ba'zi bir bitta ikkita hadislar bor, boshqa ulamolar bu hadis zaif hadis deb qabul qilishmagan. Hadisni shajaralar bo'ladi. Har bir hadisni shajaralarini tekshirib, keyin qabul qilishadi ulamolar. Shajarasi bo'lmasa u hadis emas aslo. Qabul qilishmaydi hadis deb. Shajarasi bo'lsa keyin tekshirishadi uni. Rivoyatchilar shajarasini tekshirib chiqishadi. Orasida uzilish yo'qmi? Orasida yolg'onchi bo'lgan odamlar yo'qmi? Boshqa hadislarga teskari kelmaydimi? Har xil tomonlarini tekshirishadi. Ba'zi hadislar bir qancha shajaralar bilan keladi. Qancha shajarasi ko'paysa, shuncha kuchli hadis bo'lib boraveradi. Bu kishi zikr qilgan ba'zi bir hadislarni zaif degan olimlarni ular tekshirib chiqqan shajaralari zaif bo'lgan va shunga binoan ular zaif deyishgan. Lekin balki ular ko'rmagan boshqa bir yana bir shajara bo'lsa-yu, Imom Navoiy o'sha shajarani sahih deb qabul qilib, o'shanga binoan sahih deb hisoblagan bo'lishi mumkin ba'zi bir hadislarni. Lekin bu Imom Navoiyga uzr qidirish bobidan aytiladi bu gap. Bu boshqa ulamolarga ham. Ya'ni umuman qaysidir bir olim qaysidir bir hadisni o'zining kitobida keltirsa va uni sahih deb aytsa, men sahih bo'lganligi uchun keltiraman desa, lekin u zaif bo'lib chiqsa, boshqa olimlar bu zaif desa, bu olimni boshqa olimlarni gapiga binoan ma'lumot qilmaymiz. O'zini ilmiga binoan gapiramiz. U olim sahih deb o'ylagan deymiz. Biz ishongan katta olim bo'lsa shunaqa deb yaxshi gumon qilamiz. Bu olim o'z katta olim, shunga haqli muhaddis, u kishi sahih deb o'ylagan, shuning uchun keltirgan. Bilmagan zaifligini, balki bilmagan. Balki buni zaif degan olimlar, boshqa olimlar zaif degan bo'lsa, hammalari zaif deyishganmi yoki ba'zilarini? Hamma katta-katta olimlar bu zaif desa, Imom Navoiyga to'g'ri bu sahih desa, bu bunday bo'lishi qiyin narsa. O'zi bunday bo'lishi qiyin narsa, uchrashi qiyin bunday holat. Lekin bitta-ikkita shunday holat uchrab qolsa ham, biz Imom Navoiyga masalan yoki boshqa olimga yaxshi gumon qilamiz-u, lekin ayni damda katta-katta olimlarni gapini qabul qilamiz. Hammasi zaif deb turgan bo'lsa, biz bo'ldi ana bitta Navoiy sahih deb qolib ketavermaymiz. U Imom Navoiydan ko'ra kattaroq olimlarni e'tiborga olamiz. O'shalarning gapini qabul qilamiz. Xullas, bu umumiy nazariy qoida. Amalda tatbiq qilishda biza u darajaga yetgan odam emasmiz o'zi. Katta-katta olimlarni tekshirib chiqadigan darajada emasmiz o'zi. Biz ustozimiz aytganini o'rganamiz. Sekin-sekin o'rganib boramiz. Mudofan ilal kutubi sahihatil mashhurat, ha? Mudofan ilal kutubi sahihatil mashhurat. Faqatgina shu hadisni shunday keltirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar deb ketavermayman, deyaptilar-da. Balki qaysi kitobda kelgan bo'lsa, o'sha kitobda kelganini aytaman. Sahih kitoblar, mashhur kitoblarga izofa qilib ketiraman. Degani, ya'ni Buxoriy rivoyat qilgan bo'lsa, Buxoriy rivoyat qilgan deyman. Termiziy rivoyat qilgan bo'lsa, Termiziy, Sunan Termiziy rivoyat qilgan deyman. Deyaptilar-da, katta-katta sahih, mashhur hadis kitoblariga qaytarib, qayerda kelganligini aytib, keyin o'tib ketaman. Shunday tashab ketavermayman. Va usaddiru al-abwaba min al-Qur'anil aziz bi ayatin karimat. boblarni boshini birinchi o'rinda Qur'on azizdan ulug' oyatlardan o'sha mavzuga taalluqli bo'lgan oyatlarni keltirib keyin boshlayman o'sha bobni deyaptilar. Usaddiru degani boshiga qo'yaman degan. To'riga, boshiga, eng tepasiga qo'yaman degan. La yasluhu lis-sadr illa wasi'us sadr degan maqol bor. Eshitganmisizlar? Arab tilida. Mavzudan chiqib ozgina ba'zi bir foydali gaplar ham aytib o'tkazdimmi? La yasluhu lis-sadr illa wasi'us sadr. Sadr degani sadrul majlis, majlisni eng yuqorisi degani, eng e'tiborli joyi degani. Sadr o'zi ko'krak, sadrul inson ko'kragi degan, oldi qismi ko'kragi degan. Sadrul majlis, majlisni ko'kragi demaysizda, majlisni to'ri deysiz o'zbeklarda. Qani to'rga chiqsinlar, to'rga chiqsinlar, mehmonlarni nima qiladi? Hurmat qilib, teparoq joyiga ko'tarib olib chiqiladi. Shuni sadrul majlis deydi. O'shanga ishora qilib aytadi. La yasluhu lis-sadr illa wasi'us sadr. Majlisni to'riga o'tirishga loyiq bo'lmaydi inson. Hamma ham loyiq bo'lavermaydi. Kim loyiq bo'ladi desa, wasi'us sadr. Ko'kragi keng bo'lgan odam loyiq bo'ladi. Ko'krak degani bu yerda qalb, ya'ni sadr degan kalima ba'zida ko'krakka aytiladi, ba'zida o'sha ko'krakning ichidagi qalbga aytiladi. Yurak, dil, qalbi, bag'ri ham deb qo'yiladi. Bag'ri keng odamgina to'rga o'tirishga, ya'ni raislikka loyiq. Bag'ri keng bo'lmagan, injiq, jahldor, besabr, shoshqaloq odamlar majlisni to'rida o'tirishga, ya'ni rais bo'lib, peshvo bo'lib o'tirishga loyiq emas. O'zini haddini bilib pastroq joyda o'tiraversin, u ishining tagida o'tiraversin degandek arablarning maqoli sharhlab aytayapmanmi? Bu yerda usaddirul abwab boblarni boshini boshlashda nima bilan boshlayman dedilar? Qur'ondan o'sha bobga taalluqli oyati karimalardan ba'zilarini yozish bilan boshlayman. Va uwaddihu ma yahtaju ila dabt aw sharh ma'nan khafi bi nafa'is min at-tanbihat. Ba'zi o'rinlarda oyatda yoki hadisda shunday kalimalar keladiki, u kalimani qanday o'qilishini hamma ham bilavermaydi. Hatto ba'zi bir talib ilmlar ham bilmaydi. Kattaroq olima biladi uni. Va bu kitobni esa om odamlarga ham deb yozyapman. Shunday bo'lgandan keyin om odamlar o'qisa tushunadigan bo'lish uchun ana shunday kalimalarni harakatlarini ham qo'yib beraman, deyaptilar. Nob degani harakatlarni bayon qilishga aytiladi. Qanday bayon qilinadi? Ikki xil yo'li bor. Hozir bizda fathaga kasra zamma qilib yozib ketaverish odat bo'lib qolgan. Bu ikkinchi yo'li keyin paydo bo'lgan. Bu juda ham kuchli uslub emas. Bunda xato qilib qo'yish ehtimoli kuchliroq. Fatha qo'yaman deb turib kasra qo'yib ketib qolaverish mumkin. Zamma qo'yib ketib qolaverish mumkin. Shoshiling. Bu ikkinchi hozirgi zamonlarda amal qiladigan yo'li zaifroq. Kuchliroqi mana shu navoiylar qilishardi. U eski zamonda ulamolar qilishardi kuchliroqini. Qanday qilinardi? Harakatini bayon qilishda qaysi bir kalima qanday o'qiladi? Masalan, bahodir, bahodir. Adizlanislar bahodir. Qanday o'qiladi? Arablar bilmaydi, unaqa oti yo'q. G'arib kalima deyiladi unaqa kalimalar. Yo boshqa tildan kirgan yoki hamma arablar ham ishlatavermaydigan noyob kalimalar bo'ladi, g'arib deb qo'yiladi. Kalimatul g'ariba deb aytiladi-da, uni to'plab chiqishgan ba'zi ulamolar, keyin sharhlashgan. Masalan, bahodirni bilmaydi ko'pchilik deb turib, siz bahodir degan gap kelgan joyda qavschida yoki ikkita teriga qo'yib yoki hoshiyaga pastga raqam qo'yib, bahodirni harakatini bayon qilasiz. Qadimgi uslubda shu harakatini bayon qilishda eski qadimgi uslubda ulamolar nima qilishardi? Nimli harakat qilib ketishmasdi. Har bir kalimani, kalimadagi har bir harfni otini aytib, keyin yozma ravishda aytishardi. Bi fathil ba'il mu'jama. At-tahtiyya yoki at-tahtaniyya tagiga qo'yiladi nuqta va fatha bilan o'qiladi deb turib yozib aytishardi. Dal bahadir dal bi kasri dal al-muhmala nuqtasi bo'lsa mu'jama deyiladi. Nuqtasi bo'lmasa muhmala deyiladi. Va hokazo. Tayyib, bu kishi shu yerda aytadilarki, ba'zi bir kalimalarni dabt qilib, ya'ni harakatlarni bayon qilib o'taman. Endi bu qanday o'qilish haqida dabt kalimani qanday o'qilishini aytib o'taman dedilar. Endi ma'nosichi aw sharhi ma'nan khafi ma'nosini aytadilar. Ba'zi bir kalimalarni ma'nosini ko'pchilik bilmaydi deb taxmin qilamanda, ma'nosini ham aytib o'taman deyaptilar. Hamma biladigan mashhur kalimalar bo'lsa, indamay ketaveraman, uni sharhlab o'tirmayman. Bilmasa, u odam o'zini aybi. Shuni ham bilmaysanmi? Deyiladi unga. hamma biladiku buni deganda. Lekin ba'zi bir kalimalarni hamma ham bila olmaydi. Uni bayon qilib o'taman. Ma'nosi xafi. Ma'nosi xafi bo'lgan, ya'ni ko'pchilikka maxfi bo'lgan, ko'pchilikka noma'lum bo'lgan ma'nolarni sharh qilib o'taman. Binafa isa minat tanbihat. Tanbih degani ogohlantirish deb tarjima qilinadi, lekin har doim to'g'ri kelmaydi bu kalima. Xullas juda qimmatbaho, juda foydali, nafis tanbihlar bilan bayon qilib o'taman, deydilar. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم قيسدر بالحديثنا آخر ده متفق عليه دسم بني معنى ديمك بخاري مسلم وعد خيان ديانا وعلماء اتفاق لشكام بمثال هذا حديث رواية قلنجان ده حديث ورقص ده متفق عليه دسم هما بلاده استلاح بقلنجان بو بخاري مسلم صحيح كبلر تبلم صحيح حديث لار تبلم من رواية خلشكام ديانا وارجو إن تم هذا الكتاب agar shu kitobni oxirigacha mukammal qilib yozib bo'ladigan bo'lsam, Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, umid qilamanki, mana shu kitobga e'tibor berib yuradigan an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi. Mana shu kitobga e'tibor berib, doim shu kitobga ahamiyat berib yuradigan odamni sa'iqan, yetaklovchi kitob bo'ladi. Shu kitob yetaklovchi kitob bo'ladi. Qayoqqa desa ilal qayrot. Ko'p yaxshiliklarga yetaklaydi. Hajizan lahu an anwa'il qabaihi wal muhlikat. Va yana to'suvchi bo'ladi. Faqat yetaklab ketavermaydi. To'xtatib qolish kerak bo'lsa, to'xtatadi. To'xtatuvchi bo'ladi. To'sib qoluvchi bo'ladi. Nimadan to'sadi? Qabih, xunuk ishlardan va muhlikat, halokatga uchratuvchi yomon, xatarli ishlardan to'xtatib qoluvchi, saqlab qoluvchi, asrab qoluvchi, himoya qiluvchi, to'sib qoluvchi kitob bo'ladi. Keyin aytadilarki, va men iltimos qilaman, va ana sa'ilun, men so'rab qolaman. Iltimos qilib qolamanki, aqan intafa'a bi shay'in minhu. Mana shu kitobdan qandaydir bir foyda olib, manfaat ko'rgan aqan birodardan kim bo'lishidan qat'i nazar. Shu kitobdan qandaydir bir manfaat olgan bir birodar kim bo'lsa ham, o'sha birodardan umid qilib so'rab iltimos qilamanki, ani yad'u li meni haqqimga duo qilsin. Va li validayya ota-onamlarning haqlariga ham duo qilsin. Va li mashayixi shayxlarim, ustozlarim haqlariga ham duo qilsin. Va sa'iri ahbabina, yana boshqa barcha suyukli, yaxshi ko'rgan birodarlarimizni haqlariga duo qilsin. Va muslimin ajma'in, barcha musulmonlarning haqlariga duo qilsin. Deb Navoiy shu Riyod Solihin kitobini o'qib, shu kitobdan manfaat ko'rayotgan barcha birodarlaridan iltimos qilyaptilar, duo qilinglar. Va alallohil karim i'timadi. Yagona ulug' karim saxiy bo'lgan Alloh taologa tayanaman. I'timadi tayanish Allohgadir. Karim bo'lgan, saxiy bo'lgan, ulug' bo'lgan zot Allohgadir. Va ilayhi tafwidi wastinadi. Barcha ishlarimni topshirishim ana shu zotgadir. Tafwidi mening topshirishim. Hamma ishlarimni muvaffaqiyatli bo'lishini so'rab topshirishim Allohga bo'ladi. Allohgadir, deyaptilar. Va istinadi, ya'ni suyanishim, istinad suyanish degan. Allohga suyanaman. Va hasbi Alloh va ni'mal vakil. Alloh menga kifoyadir. Va u zot naqadar ham ni'ma, yaxshi vakil. Ni'ma eng yaxshi, naqadar ham yaxshi degan. Vakil degani Alloh vakildir. Hamma ishlarimizni ana shu vakil, ana shu zotga topshiramiz. Tavakkul qilib Allohga topshiramiz. Va la havla va la quvvata illa billahil azizil hakim. Bizga hech qanday havl, bir holatdan boshqa bir holatga o'tish imkoniyati yo'q bizda. Havl aylanib bir joydan bir joyga o'tish degani. Bizda bir joyda mana shu o'tirgan joyimdan mana yoqqa ham o'ta olmayman. Havl tahawwala min makani ila ma. Bir joydan boshqa joyga o'tishga hech qanday imkoniyatimiz yo'q. La havl va la quvva. Kuch-quvvatimiz ham yo'q. Illa billah. Magar faqatgina Allohning yordami bilangina. Alloh shunday zotki al-aziz, aziz bo'lgan zot. Aziz degani izzati zot, u zot o'zi aziz zot, izzati g'alaba, g'olibligi bilan aziz va izzati qadr, ulug'ligi bilan aziz Alloh taolo. Hamma tomonlama aziz bo'lgan zot degan. Al-Hakim hikmat bilan hukm chiqaruvchi zot. Hamma hukmlari hikmatli bo'lgan zot degan. Ana shunday zotga iltijo qilamiz. O'sha zotning madadi bilangina bir qandaydir imkoniyatga erishamiz va qandaydir bir kuchga erishamiz. Agar Alloh bizga yordam bermasa, bizda hech qanday imkoniyat, hech qanday kuch-quvvat yo'q. Deb muqaddimalarni tugatdilar. duo iltimos qildilar, duo qilinglar, duo qilamiz. Alloh taolo Imom Navoiyni o'z rahmatiga olsin, gunohlarini kechirgan bo'lsin, joylarini Firdaus a'loda qilgan bo'lsin. Bizni ham o'shanday ulug' maqomlarga ko'tarsin, jannatda birga hammamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga jannatda maza qilib o'tirish nasib qilsin. Amin. Va Alloh taoloning jamolini ko'rish nasib qilsin. Ota-onamni ham duo qilinglar dedilar. Ota-onalarini ham Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Shunday buyuk olim farzand qoldirishgan o'zlaridan keyin butun dunyoga foydalari tekkan va tegib turgan, haligacha foydalari davom etib turgan Muhyiddin Navoiy, Abu Zakariyo Yahyo ismlari. Ismlari Yahyo, laqablari Muhyiddin, kunyalari Abu Zakariyo. Butun islom olamiga manfaatlari tegishda davom etayotgan inson. Shunday farzandni qoldirishgan ota-onalarni Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Ustozlari dars berib shunday olim qilib yetishtirishgan. O'sha ustozlarga ham Alloh taolo o'z rahmatlarini yog'dirsin. Ustozlarga ham ulug' maqomlarni ko'tarsin. Barcha suyukli insonlarni ta'siri bo'ladi inson hayotida. Siz yaxshi insonlarga yaqin yursangiz, o'shalarni yaxshi ko'rsangiz, o'shalar sizni yaxshi ko'rsa, sizga o'zidan o'zi ta'sir o'tadi. Inson atrofidagi odamlardan ta'sirlanadi. Shuning uchun yaxshi odamlar bilan yurish kerak. Yaxshi odamlar unga ustoz bo'lmasa ham, faqatgina birga choy ichgan, faqatgina birga o'tirgan, birga yo'lda yurgan, yoki faqat bitta imoratda birga turgan bo'lsa ham, shuni o'zi ham unga katta foyda. Shuni o'zi bilmagan holatda u o'sha yaqindagi yonidagi birodarlardan ta'sir olayotgan bo'ladi. Shulardan ta'sirlanayotgan bo'ladi. O'shaning uchun ularning ham haqqi bor. Ularni ham haqlariga, ularni ham duo qilish kerak bo'ladi. Ularga ham rahmat aytish kerak bo'ladi. Barcha musulmonlarga duo qilishimiz kerak. Barcha musulmonlar bizning birodarlarimiz, o'tib ketganlari yo kelajakda keladiganlari hammalari bizga birodar, birodarlik haq-huquqi bor. Ularni hammalariga duo qilishimiz kerak. Alloh taolo ularni haqqiga duo qilsak, bizga farishtalarni aytadi, farishtalarni yuboradi, farishtalar ham, malaikalar ham kelib eshitib, senga ham shunday yaxshi duolar nasib bo'lsin deb turishadi. Alloh taolo barchalarimizni o'z rahmatiga olsin. Ana shunday ulug' kitoblarni o'qib, shunga amal qilishga o'zi muvaffaq qilsin. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.